Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas govorimo o nedavno objavljenoj knjizi Agata Christie, autobiografija. Kad je umrla Agata Christie, u svetu je bila poznata kao kraljica kriminalističkog žanra, ali i njen život za sve je bio misterija. Ova spisateljica je nekoliko godina u tajnosti pisala ovu autobiografiju, a kada je posle njene smrti ona objavljena, milioni njenih obožavalaca su se složili. To je bila njena najbolja priča. Knjiga Agate Christie prodate su milionima primjeraka u Engleskoj i u svetu. Njena dela su fenomen vremena, čitaju se širom planete. Mnogi njeni romani su ekranizovani kroz filmove i serije. Drama Mišolka, premijerno izvedena 1952. godine i do danas se nalazi na repertoaru teatra u Londonu. U dugoj spisateljskoj karijeri objavila je po nekim procenama preko 90 knjiga, neki pod pseudonimom. Detektiv Hercule Poirot, koji se kod Agate Christie pojavio u 33 romana i više priča, jedan je od najpoznatijih ikada stvorenih književnih junaka. Agata Christie 1971. godine dobila najveće nacionalno priznanje, orden Britanskog kraljevstva. U emisiji Čitač gosti su prevodilac knjige Agata Christie autobiografija Neno Dropulić i književni i filmski kritičar Đorđe Bajić. Nedavno izdavačka kuća Laguna objavila autobiografiju Agate Christie. Evo, kako i piše na koricama, konačno smo dobili potvrdu onoga što smo dugo slutili. Život Agate Christie bio uzbudljiviji i dramatičniji od bilo kog krimića. I to stvarno, kad pročitate ovu knjigu, shvatite kako je živjela ta žena, neverovatan život, putovanja, brakovi, selitbe, kupovina kuća. To bi nekome stalo u 10 života, a njoj je stao u 1, vrlo bogat. Sa nama u studiju je Nenad Dropulić, koji je preveo u knjigu prilično obimno delo, pretpostavljam 616 strana, nije bilo baš ni lako prevesti, ali vi ste tu, da kažemo, majstor prevođenja, pa nije, meni to delo je zahtevno, vama verovatno ne.
Dobar dan, Dragana, i slušaocima, dobar dan i sve najbolje. Bilo je čisto zadovoljstvo prevoditi. Ja kad sam počeo da se bavim ovim i moj direktor me je pitao šta bih eto voleo u životu, dobro, ja sam mu rekao želeo bih da prevedem celu Agatu Christie. E sad nisam preveo celu i neću verovatno, ali na ovo sam stavio šapu još kad smo počeli da objavljujemo Agatina dela i rekao red je da se to jednom izda u zemlji Srbije. Ovo je prvi prevod na srpski jezik.
A već puno godina kako postoji ta knjiga u Britaniji, u svetu.
Da, da. U staroj Jugoslaviji je bio jedan hrvatski prevod s početka 80-ih i to je bilo sve. Ja sam imao sreće da ga pročitam negde 85. 6. na primjer. Neposredno pošto je izašao u Hrvatskoj, Engleskoj je izašlo nekih nekoliko godina posle njene smrti, ona tu knjigu nikad nije završila u smislu da ju je uredila i sredila za štampu. Ona je ostavila to i to su priredili njeni izdavači. U njenu čast, naravno. I iz zahvalnosti i svega ostalog. I to je zaista gotovo najbolje što je napisala.
Da, kažem, uzbudivo, obimna knjiga koja se brzo čita zato što vas interesuje što je bilo dalje, to kao u krimi romanima.
Otprilike. Upravo tako, da, život je neverovatna pojava. Ona se rodila u jednoj porodici više srednje klase, mirnoj, nebogatoj, ona to stalno govori, mi nismo bili bogati.
Ali sa jednog života.
Ali su se tada živjelo solidno, ne zaboravimo, to je bilo pre vek i po, skoro. Ona je plod kasno viktorijanskog vremena i do kraja života je razmišljala na taj način, s tim što je vrlo spremno prihvatala životne novotarije tipa automobila, aviona,
da, vozila
putovanja. Da, jedna od prvih žena koje su vozile automobila u Engleskoj tog vremena. Bila je radoznala, bila je slobodnog duha u smislu da se nije ustručavala da bilo šta proba. i da onda zaključi da li joj se sviđa ili joj se ne sviđa. Bila je prilično inteligentna, mada nije imala mnogo formalne škole.
Da, ona čak nešto kasno, već je bila 15. godina kada je počela da ide u te internate škole.
Da, prvo. I to su bile neke škole, upravo to za devojke iz više srednje klase, gde ona uče francuski klavir, nešto malo matematike za pokući, što bi se reklo. Ne, nije imala formalnog obrazovanja, ali je bila neverovatno radoznala i čitalac strastven, znači gutala je knjige i to. I sama kaže i do kraja svog aktivnog života je bila strastven čitalac i to se vidi. Vidi se da je to ton jedne obrazovane dame iz višeg srednjeg staleža koja se ne libi gotovo ničega da svoj život obogati, oplemeni, ne zaboravimo, osim tih automobila, ta čudesna putovanja na koje je išla u vreme kad je netko
prave
poišao.
Prave avanture bile ta da, putovanja. Kad čitam.
Njen razvod. Razvod je bio skandal u vreme kad se ona razvela i žene koje su razvedene, dakle raspuštenice, su bile eto tako malo skrajnuti u stranu. Ona se uopšte nije toga
stigela. Ali taj drugi brak je još šokantniji. Mlađi čovjek od nje, 14 godina.
Onda se udala za momka praktično.
I to je izazvalo skandal. Opet.
Da, 14 godina mlađi od nje i on je nju progonio, kako da kažemo. On se zaljubio u nju prvi i želeo ju je i usvojio je. I što kaže, živjeli su dugo i srećno.
Kao u bajkama.
Kao u bajkama. I zaista su imali ispunjen život. On je bio arheolog svetskog glasa. Oni su jedan od retkih parova u engleskom društvu koji su zasebno svako dobili najveće plemičku znači titulu od kraljice Elizabete. Što je jako retko bilo inače. Tako da je ona ledi i u svoje ime i kao supruga jednog viteza Britanske
Ali
imperije.
Ova knjiga autobiografija nekako izašla kao tempirano, da bi rekli. Je li 100 godina od njenog prvog romana?
Tako je, da.
A istovremeno nešto se na jesen, ako uopšte dođe do realizacije, treba bude premijera ili snimanje ove nove verzije filma Smrt na Nilu. Tako?
Da, tako je. 1920. godine izašao njen prvi roman Tajanstveni događaj u Stilesu, koju je odmah izbacio u žižu javnosti, da kažem, izazvao veliko interesovanje i čitalaca, izdavača. Ona je jedan od prvih autora engleskih čije su radove preštampavale američke novine kao romane u nastavcima.
Da, što je bilo moderno.
Da, gotovo ona neviđeno, već posle prve knjige. A Kenneth Branagh, koji je pre 3-4 godine, kada je to bilo, snimio Ubistvo u Orient Expressu, snimio je i Smrt na Nilu. To je jedan od tih njenih putničkih romana, da tako kažem, koji se dešavaju na putovanju ili izmešteni su iz Engleske.
Koja ona nije izmišljala, je doživjela putovanja.
Ona je doživjela sva moguće putovanje i brodom i avionom i seljačkim kolima
Orient
i na kamili.
Orient Express je bio za nju kao neko uobičajeno prevozno sredstvo
kao
po 2-3 puta godišnje.
Kao da mi idemo tramvajem negde iz jednog kraja grada na drugi, da, da.
Što je, ja stalno govorim, moramo zamislimo koje je to vreme. Mislim, kad putujemo i krećemo se, to je nešto sasvim normalno. Čak i ona doživjela to da kaže u ovoj autobiografiji. Sad je lako, sedeš u avion pa dođeš, ali mi smo putovali pa ovako, pa ovako.
Da, tu ima nekih opisa u knjizi kako je putovala prvo brodom, pa vozom, pa kolima, pa na kamili, pa na mazgi, pa pešice, ali je stigla tamo gde je htjela da stigne gotovo svaki put. Sa svojim prvim mužem je bila na svetskoj turneji. Kao predstavnik Britanske imperije svojevremeno, to je putovanje od nekoliko meseci na sve moguće načine i to je onda bila gotovo neverovatna stvar.
A zamislite, posle kada je krenula sa ovim drugim mužem, arheološka iskopavanja, znači zemlje koje su bile stvarno u to vreme čista, da kažemo, egzotika, da odete u Siriju, u Irak, u Kairo, već da ne govorim. To, ona je volela arheologiju, za divno čudo ona je čak i čistila te predmete koje muž iskopavao i bila je sa njim, čak su gradili te montažne objekte, da kažemo današnjim jezikom, u kojim su boravili po više meseci.
Da, njen muž je poprilično zarazio arheologijom, da tako kažem. Nju je uvijek zanimalo nešto što je tajanstveno i nešto što se ne čita na prvi pogled, nego treba malo da se kopka i da se rovari.
Pa to su i njeni romani.
Takvi su i njeni romani, naravno. I pored Maxa Malovena, njenog drugog muža, se zarazila prosto time i ona je išla sa njim na nalazišta. Prvo da bi provodila vreme s njima, drugo zato što ju je to zanimalo i aktivno uzimala učešće tu. Radila je fotografije, radila je na čišćenju tih krhotina, tih ostataka, sklapanju grnčarije koju su oni našli. Inače, on je izveo nekoliko velikih, velikih otkrića i dan danas je on jedan od klasika arheologije Bliskog istoka.
I knjigu je objavio kasnije, koja je isto bila popularna.
To je i dan danas, ja mislim, jedan od standardnih udžbenika. Mislim, mnogo se otkrilo od tada do danas, ali on i neke njegove kolege koji se spominju u knjizi postavili su temelje moderne arheologije Bliskog istoka, znači neki novi pristup, novi način razmišljanja. Znači, arheologu je najteže da nađe gde se nešto nalazi. Kad nađe, onda je lako iskopati i pronaći. E, on je imao nekakav njuh za to, jednostavno bio rođen za to, inače je bio vrlo povučen čovek. Neverovatno hrabro je nastupio prema njoj u svojem udvaranju, a inače je bio čovek koji je gledao svoja posla, oni su imali dva zasebna profesionalna života i bili su srećni zajedno.
A volili su iste stvari, očigledno da je to dobitna kombinacija bila kod njih dvoje. Zastajemo i nastavljamo razgovor o knjizi Agate Kristi. There's a ghost in my head that turned my eyes to stare. There's a ghost in my bed that turned my skin to sand. There's a ghost in the nama je jedna nova knjiga, Agata Kristi autobiografija, sa nama u studiju i dalje Nenad Dropulić. O Agati Kristi možemo pričamo dugo i puno, prosto ne znam šta da pomenem i mislim da najbolje da svako pročita ovu knjigu, da ne otkrivamo mnogo, ali ona nam je na neki način to detinjstvo svoje prikazala na jedno jako interesantan način. Ona se bavi i familijom svoje bake i oni su imali uzbudljiv život i brakove, i selitbe, i Amerika, Britanija. Znači, to je jedna porodica Miller koja potiče iz Amerike, ali je imala svoje poslove u Engleskoj i na kraju završila u Londonu. Pa je, koliko sad to detinjstvo obeležilo njen život? Rekli smo to za školovanje, nešto kasnije, obrazovana porodica, knjiga je bilo u izobilju u njenoj kući.
Da, tada je bilo normalno, znači ne zaboravimo da je to vreme bez televizije, bez radija, bez bioskopa, znači zabava su bile knjige, bavljenje muzikom u kući, eventualno neko druženje, putovanja, odlazak goste. I svi su, da, bili veoma načitani i porodica je bila velika, zanimljiva. Ona je očigledno, veoma mnogo joj je bilo stalo do imanja na kom je odrasla, do tog porodičnog sklada koji je vladao pre smrti njenog oca i pre svega onoga što se kasnije dogodilo. Ona skoro trećinu knjige posvetila sam detinjstvu. Znači da to na nju ostavilo snažan pečat i pažljivi čitaoci Agate Kristi, poznavaoci, naći će ponekad poneki motivčić u toj priči koji se kasnije, 20, 30, 50 godina kasnije pojavio kao sličica, kao minijaturica u nekom romanu ili njenoj priči, što je meni nevjerovatno zanimljivo. Bilo je sve mnogo čitao i mnogo prevodio.
Pa da, kada se pročitaju knjige i posle toga u autobiografiji, onda se otkrivaju neke stvari koje mi ne primetimo možda.
Da. Meni, recimo, to bilo zanimljivo kad sam prevodio njene priče. Da u priči od 10 strana vi vidite zametak budućeg romana ili makar dela zapleta u nekom budućem romanu koju je upotrebila, preradila i dopunila na sjajan način kako je to ona.
Pa ona pominje i kako je došla do lika Herkula Poirota. To je onaj susret neki, on izlazi valjda iz autobusa sa tim brčićima, malo ironičnog izraza lica, i ona je, tako bar piše u njenoj autobiografiji, da je možda on bio nesvesno.
Da, sada su, Englezi su prošle godine utvrdili da čak da je moguće da se zna i ime tačno osobe o kojoj se radi. Znači, za vreme Prvog svjetskog rata bilo je dosta izbjeglica iz Belgije u Engleskoj i ona je radila u nekoj dobrotvornoj organizaciji, imala je kontakta sa njima i bilo ih je dosta blizu mjesta u kom je živjela. I navodno, sad to je teorija od pre godinu dana, da je postojao zaista jedan belgijski policajac izvesnih godina, da ga kažemo postari, koji je bio tu sa porodicom, da je ona zbog toga kad je sela da piše knjigu pomislila da bi mogao da bude Belgijanac, a da je pak vizuelni deo Herkula Poirota
nabavila... Pa i to ime, kako je došlo do njega i to objašnjava.
Iz nekih, da, iz nekih raznih izvora, ali da, ima neke veze s Belgijom, jače kasnije je sam u sebe gradila što je odabrala Belgijanca poznijih godina, pošto je on živao još sljedećih skoro 50 u tim istim godinama.
Ona je zamrzla ga.
Ona ga je zamrzla u vremenu, ali to funkcioniše u njenim knjigama. Niko to ne zapazi dok o tome ne razmisli.
Pa evo i te priče, i Orient Express, i Nil, ubistvo Nilu, to su sve u stvari nešto što je ona doživjela, ne mislim na ubistvo, nego na zaplete romana, ali ona je vidjela svojim očima sve to. Znači, to nije ono izmišljeno, izmaštano, ona je proživjela
ona
i putovanje.
Ona je to proživjela, vidjela, ona je vidjela ljude u nekim drugim zemljama, klimu, hranu, boje i mirise, ona i to je divno umela da unese u svoj roman. I ona je majstor atmosfere, ne samo zapleta, ako se pažljivo čita, ona zna od vetre rečenice da stvori tačnu sliku ljudi koji
zato
se nalaze
za
negde.
Filmove, da kažemo, scenarija
zbog toga, da, ona je, o njoj su, prema njenim delima su počeli da snimaju filmove još 30. godina.
A serije da ne pominjem.
Serije, radio, drame, znači desetine glumaca su prošle kroz to, da ne spominjemo Mišolovku, njenu pozorišnu predstavu koja
se
igra.
Koja
ne prestaje da se igra od 50. neke godine. Da.
Ali interesantno je i taj podatak iz knjige, saznajemo da je čitala priče o Sherlocku Holmesu i Arsenu Lupinu. Znači, ima tih, da kažemo, podsticaja u nekoj literaturi koju ona... Pa, odrastala u stavke knjige.
Da, već u vreme, znači, njene rane mladosti je žanr kriminalistički, znači, ajde, teoretski je počeo sa Poovom pričom Ukradeno pismo 1840. neke, smatra se da je to začetak čisto krimi žanra, ali već tada, znači, krajem 19. početkom 20. veka, postojali su već značajni autori i u Engleskoj i u drugim zemljama Evrope i u Sjedinjenim Državama. I ona je uspevala da do toga dođe i vrlo mi je bilo drago što u knjizi spominje neke sada pomalo zaboravljene autore koji su postavljali temelje žanra, znači sa prelaza iz 19. u 20. vek.
Ali ona kao žena ipak je nevjerojatno da je čitala sve to. U tom trenutku su žene čitale uglavnom ljubavne romane,
pa,
i tako romantične
stvari. Na svu sreću niko je nije ograničavao štivo. Mogla je da čita šta je htjela i bi živjela u takvoj jednoj pomalo liberalnoj porodici.
Pa kad su ono malo siromašili posle očeve smrti, interesantan isto detalj kad je majka uvodi u društvo, ali u Kairu, jer je majka shvatila da nema para za londonske izvođenje u društvo, da je tamo dobrodošlo, da tamo ima i Britanaca, jer to je bilo puno Britanaca od vojnika do civila, da je to najjeftiniji način da ona uđe u društvo, kako se govorilo u to vreme.
Da, 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 debituje. Se to onda govorilo. Pa snalazile su se, oni se nisu stidele toga što nemaju novca, samo su pokušavale da odgovore na tadašnje zahteve društva, na neke uzuse i pravila koji su postojali i vešto su se snalazile, čini mi se.
Jesi li ta rečenica koja se često nema priča, Agati Kristi se ne pomene, rečenica da je ona jedna od najobjavljivanijih autorki na svetu odmah nakon Biblije i Šekspirovih dela, da bi se pokazalo koliko je taj broj knjiga koji je izašao i objavljen u celom svetu i u Britaniji, neko spominje preko 2 milijarde primjeraka, to su stvarno...
To su svakako stotine miliona.
Ne možemo da verimo koliko je to
knjiga. Stotine miliona primjeraka, pa zamislite samo jedno veliko tržište kao što je Francuska ili kao što je Nemačka ili Poljska.
A i dalje se objavljuju.
A i dalje se objavljuju, i dalje se objavljuju reizdanja, znači kompanija koja upravlja njenom baštinom i dalje odobrava ta autorska prava i to su, mogu da vam kažem, iz sličnog iskustva uslovi prilično strogi. Znači, Agatu Kristi načinno ne može da objavljuje ko hoće.
Da, to je sve ozbiljno. Je li njen unuk je nasledio sve ta prava?
Da, njen unuk je jedan od naslednika najvažnijih, ali ona je imala običaj da poklanja autorska prava na svoja dela, tako da je naslednika bilo mnogo. I mi, recimo, u mojoj izdavačkoj kući, kad god se radi nova knjiga, mora se pravi drugačiji ugovor prema tome ko je prvobitni vlasnik dela. Ali postoji jedna firma koja upravlja time. Njen pravunuk je sada, valjda, na čelu te firme.
Matthew, mislim.
Tako je, da. Poklonila je nešto sestrićima, poklonila je nešto svoje ćerki, prijateljima, nekim, tako.
Ali
da,
njena izdanja i dalje donose.
Njena izdanja i dalje donose profit i očigledno su zanimljiva. Dakle, setimo se samo serije BBC-eve, serije Hercule Poirot, u nekoliko televizijskih serija o gospođici Marple.
Evo sad ovaj nov film.
Novi filmovi stalno. Jedan od najinteresantnijih podataka kad sam bio mlad sasvim, čuo, a kasnije i gledao rusku verziju filma 10 malih indijanaca. Snimljeno 60 i neke zapravo. Znači, Sovjetski savez je tada snimao po Agati Kristić. Probila je sve granice.
I to u komunističkoj.
U komunističkoj zemlji, da.
To imanje koje ona stalno spominje, Ashfield, on se od početka do kraja, da kažemo, i zatvara priču u svojoj autobiografiji sa tim imanjem. Ona ga posle puno godina dolazi na to mesto i vidi sa tu neke nove zgrade, posečene šume, samo jedan bor koji je, da kažemo, uspeo da opstane, koji je podsjetio na detinjstvo. I čitajući tu priču o tom imanju, ja sam se, malo pre sam baš pomenula u nekom neposrednom razgovoru, setila Prohojilo sa vihorom i, da kažem, mitskog mesta Tare, Scarlett O'Hare. E, tako je nešto za Agatu Kristi značilo to imanje, da je njena porodica živela i da su se lepe stvari događale na tom imanju i to je njoj očigledno bilo jako teško kad je videla sve sravnjeno i nešto novo na tom mestu.
Da, da, život na tom imanju, porodični život ju je oblikovao u ogromnoj meri. Znači, i tada se potpuno prirodno očekivalo da će takav život potrajati zauvek. A onda već posle nekoliko godina je to počelo da se ruši, pa je naišao jedan rat, pa jedan brak, pa propast braka, pa drugi brak, pa drugi rat. Pa je Britanska imperija prestala da postoji. Pa su došle neki novi ljudi.
Da, to su veliki lomovi.
Ogromni lomovi u periodu od 40 ili 50 godina njenih najplodnijih godina života i ona je sve te novosti prihvatila vrlo stoički i išla dalje. Tako na kraju je došla da se oprosti od imanja na kom se rodila, u kom je živjela i odakle je vukla, nosila najlepše uspomene i taj oproštaj nekako je završio i priču njenog života. U smislu da ona je tu autobiografiju dovršila 11 godina pre smrti, ali posle toga gotovo da ništa nije napisala. Pred kraj života je već bila malo i umorna i bolesna i malo se odmakla od stvarnosti. Da,
ali je bila
kažemo
nekako pomirena i sa smrću koja neminovno dolazi.
Nije se ničega
vrlo smireno
plašila. Doživjela je mnogo lepog i mnogo ružnog u životu. Sve je prihvatala jednako hrabro i na neki način jednako vedro. Ako je to prikladan izraz, ne, ja ne znam za bolji.
Jeste, pa evo posljednja rečenica kojom ona završava autobiografiju, znači 11. oktober 1965. Šta ja mogu da kažem u 75. i hvala dobrom Bogu na mom dobrom životu i silnoj ljubavi koja mi je pružena. Znači, očigledno imala je jedan ispunjen i dobar život.
Da, dok sam prevodio knjigu, pokušavao sam da nađem njene audio ili video snimke, da ju čujem glas, pošto ona ovo piše u prvom licu i to zaista zvuči kada čitate knjigu, kao da sedite sa jednom starom engleskom damom punom zanimljivih priča, onako kako bi to mali Perica zamislio.
Tačno kako zamislio.
Ali na najbolji mogući način. Ima vrlo malo njenih snimaka. Uspeo sam.
Da, nije volala da se fotografiše.
Nije volala uopšte da se izlaže javnosti, nije sebe shvatila previše ozbiljno, ne samo kao pisca, nego i kao zvezdu. Ona je bila arhizvezda svog vremena, zaista.
Doživjela je slavu za života.
Da, i u pozorištu je bila na filmu i sa knjigama, sa pričama, sa svim tim. Znači, postizala je uspehe na sve strane, ali nije preterano držala do toga. Mnogo je bilo važnije kuće, muž, psi sa kojima je živjela, prijatelji.
Da, prijatelji jako da. Cenila, čak i one koji su radili kod nje, poput dadilja, sluškinja.
Da, da,
bila je vezana za
jednostavno, njih sve. I onda sam, čitajući, prevodeći, slušajući, razmišljao, voleo bih da sam mogao da je upoznam. Bila bi zanimljiva, zanimljiv prijatelj.
Pa eto, mogli ste se družiti makar prevodeći ovu knjigu, koja je svakako dobra preporuka, Agata Kriste autobiografija. Ako ste čitali, a i postoje sad, Laguna je objavila niz iz ciklusa Hercule Poirot i Tajanstveni slučaj gospođica Marple, imamo već više knjiga, znači to su sad najnovije izdanja koja još mogu se nađu.
Da, to su nova izdanja,
a ovo je
potpuno
sad
novi prevodi,
tog.
A ovo će biti recimo kruna edicije, da tako kažemo.
Nena Dropulić, gost emisije Čitač. Hvala.
Dancing cat and dancing mouse, down behind the hired house. You don't need no food to eat, all you need is two bare feet. Clock house cuckoos drinking wine, racing through those traffic.
Posebna je i najveća moć.
Rimovanje. Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Thank you.
U emisiji Čitač i dalje govorimo o autobiografiji Agate Kristi. Sada je gost Đorđe Bajić, koji se bavi filmskom i književnom kritikom, a pisac je kriminalističkih romana. Agata Kristi je napisala puno dela, ali u ovoj autobiografiji, na primjer, saznajemo da je kraljica kriminalističkih priča pisala i ljubavne romane, koje je naravno objavljivala pod pseudonimom. Sledi naš razgovor.
Pa dobro, svakako da Agata Kristi predstavlja obavezni deo lektire svih onih koji vole kriminalističke romane, prosto jeste kraljica i tu zapravo njenu poziciju niko nije ugrozio, evo, mnogo decenija prošlo, kako je umrla, nema novih romana, nema novih priča, ali Agata Kristi dalje zauzima vrlo važno mesto, između ostalog zbog tih nekih raznih adaptacija koje s vremena na vreme podgrijavaju to interesovanje i tako dalje. A boga mi, žena je zaista puno pisala, znači to je 66 kriminalističkih romana, 14 zbirki priča kriminalističkih i još jedno 20-30 drugih nekih dela, uključujući te famozne ljubavne romane ili nekriminalističke romane, možda je to preciznija ove odrednice. Tako da je to ogroman opus, znači imamo to opus od preko 100 dela, uglavnom su kriminalistička, ali eto ima i tih nekih drugih žanrova. I ovaj, tu negde spada i ova njena kapitalna autobiografija koja je premijerno publikovana godinu i po dana nakon njene smrti, znači 1977. izašla u Velikoj Britaniji i Americi.
Nismo dugo čekali.
Pa boga mi, jesmo poprilično čekali. Pretpostavljam da su izdavači davali prednost njenim proznim delima, krimićima i tako dalje. Ali eto, dočekali smo sada da Laguna objavi ovu autobiografiju. Mislim da su izdavače malo oklevali da je objave zato što je vrlo obimna. Znači, nije to 200 strana, 300 koliko ona obično piše kada piše roman. To je onako baš jedan život koji nije bio ni kratak, koji je onako raspoređen od tih 600 i nešto stranica. Raspisala se gospođa prilično, moram priznati. I meni je kao nekom ko zaista voli njenu prozu i koji je odrastao na romanima Agate Kristi, bilo ovo zanimljivo da pročitam, eto, sa jedne te druge strane zapravo. I kao što sam napisao u tom jednom tekstu za City Magazine, za portal City Magazina, imao sam utisak kao da sedim sa njom na nekoj kafi, to jest na čaju, jeli, pošto je engleski, kao da jedemo te neke kolačići, da ona zapravo meni priča svoj život, onako, jeli.
Neobavezno.
Prilično neobavezno. Bez sada uloženja u te neke najintimnije možda momente, kao onako kad upoznate nekog simpatičan vam je pa se otvorite, ali kao ne otvorite se do kraja. Tako da u suštini ti neki ključni događaji iz njene biografije koji su nam poznati, kao onaj njen čuveni nestanak sredinom 20. kada je na 11 dana nestala, kada je tu čitava neka gungula oko toga bila, što moram priznati dosta i povećalo njenu popularnost. Znači, svi su čuli odjednom za tu Agatu Kristi.
Rekao bi neko marketinški njen potez.
To ne znam. Mislim da je malo dublja tu priča bila, ali na kraju se ispostavilo da je bio dobar marketinški potez. Makar, čak i ako nije bio. Ja?
Ona je ostavljena tog trenutka, ostavio je muž i pretpostavljam da je to bilo neki veliki prelomni trenutak u njenom životu, da se povuče u neko razmišljanje. Je li interesantno da je se prijavila u hotelu pod imenom njegove ljubavnice?
Da, ali to sve saznamo iz nekih drugih izvora. Zapravo, taj događaj uopšte, on je potpuno, znači, preskočen. Preskočen je u autobiografiji, čak ne samo da je preskočen, nego se ni ne pominje. Znači, prosto kao, jel, muž je došao, rekao da je napušta, da se zaljubio u drugu i onda na par još nekih strana, to su neki njeni pokušaji da taj brak sačuva, recimo, koliko je to moguće, i na kraju se potpuno taj događaj preskače.
Pa on nestaje u stvari u drugom delu knjige, ga više nikad nije pomenula, kad priča do te 75. godine, više ga ne pominje.
A to je jako zanimljivo, Dragana, što si rekla, zato što, mislim, očigledno da Archibald Kristi, njen prvi suprug, je zauzimao jako bitno mesto u njenom životu. To je bila velika ljubav, mislim, to se vidi u ovoj autobiografiji, jer taj prvi deo autobiografije funkcioniše kao neka priča o jednom mladom biću koje polako sazreva, raste, zaljubljuje se. I to je ta neka ljubavna priča Agate Kristi, koja je zapravo vezana za Archibalda, za tog lepog, zgodnog oficira, visokog, plavog i tako. I, i nakon tih njihovih nesuglasica, praktično Archibald se poslao apsolutno nijednom rečju.
On je pomenuo za
nju. Ona ga je prebrisala, znači. U trenutku kada je rekao, ja odlazim, kao gotovo je, kraj priče je bio iza nju. E sad, da li ona njemu razmišljala? Pa sigurno da jeste. I bilo bi interesantno, pošto on je umro zapravo pre nego što je završena ova autobiografija, znači mogla i o tome nešto da napiše, ali ona to nije uradila, znači nije se vraćala na prošlost. Kada je prosto to poglavlje okončala, prelazi na sledećeg muža i to je to.
Ona se ne drži ovde hronološki, često se vraća i kažu urednici, tu sam pročitala u nekom pogovoru, da su morali malo da srede taj tekst, jer ponavljale su se vratno neke stvari, ili ona je to očigledno neobavezno pisala, da nešto ne zaboravi, nije redigovala tekst, kako bi rekli, uobičajeno, znači bilo je grešaka, ali malih intervencija uredničkih je bilo, to očigledno.
Dobro, u stilskom pogledu ovo nije baš najsavršenije delo, definitivno. A Agatha Christie je dugo imala veliki jedan otpor prema pisanju autobiografije. Nije želela da piše autobiografiju. Onda su se javili neki ljudi, pa kao mi ćemo da napišemo biografiju, pa da ona to autorizuje. I onda je ona shvatila zapravo da će u jednom trenutku svakako to postati stvarnost. Znači, neko će napisati u njenom životu knjigu. I onda je prelomila i odlučila da bude ona ta koja će napisati. I ona je praktično tu knjigu pisala od 1950. do 1965. Kako na jednom mestu ističe, sve je to ostalo u tom nekom rukopisu. Ona se nije vraćala na tekst, nije ga dorađivala, nije ga brusila, nije ga... Ne. Kako bi napisala jedan deo, ona bi ga odložila i onda...
Pa dnevnik kad se piše, priliku.
Pa kao neki retroaktivni dnevnik, recimo. I onda ima puno i tog skakanja, što si isto primetila. Znači, nije sad sasvim tu hronološki. Znači, ona, glavne intervencije koje su urađene, izbačene su ponavljanja, pošto ona, mislim, očigledno ono ko zaboravila žena, da je već nešto napisala, pa napiše ponovo. A bilo je i nekih stvari koje se nisu slagale. Znači, jedan događaj koji je opisan na dva različita načina, i to je bio problem, pa su se onda oni konsultovali sa ćerkom njenom, sa ćerkom Agate Kristi, da vide koja zapravo te dve varijante približnije istini, pa bi tu onda zadržali varijantu. Tako da, čini mi se da Agatha Christie nije se preterano posvetila ovoj autobiografiji. Mislim, nije da nije, imajući vidu da ima 600 strana, ali ona je to pisala, odlagala i prosto zbog toga se ističe taj neki utisak da to neko ćaska uz čaj i uz kolačiće da priča o svom životu sa tim nekim preskocima i tako. Zato što, to je isto interesantno pomenuti, ona vrlo detaljiša ta autobiografija. Znači, pominje stotine svojih prijateljica.
Rođaka.
Sluge su joj bile, rak rana. Znači, baš se na njih fokusira često. Raznih tih nekih mladića koji su joj se dopali. To je vrlo zanimljivo.
Imali neke verenike pre Archibalda?
Boga mi, bilo ih dosta. Sve to bilo čedno, naravno, ali bile vrlo zaljubljive prirode i nije se libilo da o tome piše. Ali ono što sam, na primjer, stekao utisak u njoj čitajući ovo delo, njeno autobiografsko, što možda i nisam toliko stekao dok sam čitao romane, da je Agatha Christie bila vrlo jedna žena starog kova. Znači, ona jeste pre svega živela i stvarala u 20. veku, ali je negde po svom tom nekom ubeđenju bila više žena 19. veka.
Njene bake koju stalno pominje i rođaka.
Jeste.
To je viktorijansko vreme.
Tako, i majka isto, znači, žena ne treba da radi, žena treba da je kod kuće, da se brine o svom mužu, muž je sve. To je otprilike život koji je Agata negde iza sebe priželjkivala.
Ali druga faza života je prilično sloboda.
Pa jesno, to se desilo.
Ono surfovanje sve nas iznenadilo na talasima u Australiji.
Jeste, da. Zapravo to surfovanje, da, to je sjajan jedan, čitavo jedno poglavlje posvećeno putovanju Archija Christie i Agate Christie. Oni su sad bili u ranim 30. ili kasnim 20. Ukazala se ta prilika da se ceo svet prođe, poslovno. Znači, Archie je poslovno putovao i onda je svoju ženu poveo sa sobom. I, boga mi, svašta se tu nešto izdešavalo. Znači, onako, bili su prilično van turističkog duha oboje. Pa, između ostalog, i ti čuveni opisi tog jahanja na talasima u Cape Townu i tako. Meni je to zaista neverovatno bilo uzbudljivo i zanimljivo.
Kad govorimo koje vreme je to u pitanju?
Možda sada kad neko, kao kaže Agatha Christie, pomisli na neku svedokosu baku, tako staricu, damu. Naravno, ona je bila i to, ali je bila i u tim nekim svojim ranim godinama onako vrlo sklona i putovanjima i tim nekim avanturama i tako. Ali vrlo tradicionalna žena. Znači, vrlo tradicionalna žena. Ja mislim da taj zapravo raskid njeni i krah tog prvog braka, da je dosta se na nju odrazio. Mislim, nije ona to tako lako prebolala. I da je taj trag ostao i kasnije. Ali eto, srećom, bila je toliko moderna da je nije smetalo da sledeći muž bude 15 godina mlađi od nje.
Emisiji Čitač, nastavljamo razgovor o autobiografiji Agate Kristi, sagovornika je Đorđe Bajić.
Znači, detinjstvo i vreme pre Drugog svjetskog rata, čini mi se da je to nešto za nju jako bitno i taj deo knjige se stvarno čita sa velikim zadovoljstvom. To imanje Ashfield, na kojem je odrastala devojčica Agata Miller, čini se kao neko rajsko mesto, Arkadija za nju. Detaljno priča tu o bakama, o ocu, majici, sestri, bratu. Znači, jedno lepo sećanje na jednu zadovoljnu, srećnu porodicu koja nije imala nikakvih trauma velikih, osim kasnije tih novčanih problema. Znači, ono što ona pamti iz prvog perioda je nešto lepo. E sad, posle su došli i ratovi, naravno, i nemaštine i sve što ide, ali zato nam je ovo, možda ovaj prvi deo knjige toliko lepilo. Ona je prosto opčinjena tim vremenom.
Dobro, ima neke tu neposrednosti, ima tako tih nekih momenata kad ona priča o tim svojim nekim iskustvima iz detinjstva, tim izmišljenim svojim prijateljima, šta je volala da čita kao mala. To su tako neki prilično dragoceni, znači, momenti iz njenog života koji nam pomažu dosta da nekako Agatu sagledamo i kasnije. Da. E sad, preokret se desi zapravo kada je Agati bilo 11 godina, kada je umro njen otac. Prilično iznenada i tu onda kreće zapravo problem. Ali čak i kada je porodica Miller bila u najvećim tim nekim dugovima i mislim, finansijskim problemima, oni su ipak prilično fino živeli. Znači, to je bila ta neka viša srednja klasa, recimo. Iako Agata Kristi sebe nije doživljavala kao bogatu osobu, mislim da ova knjiga zapravo govori da jeste bila. Znači, ako pogledamo stanovništvo procentualno, znači, mada eto, ona je bila predviđena za jedan način života, da se lepo uda, da bude majka, da bude žena, da se brine o domaćinstvu, zapravo da izde naređenja, jeli, služavkama. Tako je tada to išlo, ali onda jeste rat je pokvario prvi tu koncepciju i kasnije ta njena spisateljska karijera je malo zapravo napravila od nje ženu sa karijerom.
Ali sestra Medži u stvari mogla da postane pisac, jer ona je počela da piše prvo, toko saznamo iz ove knjige, pa se udala i naravno ostavila, ali nagovarala Agatu, kao da se s njom takmičila, podsticala da napiše prvo priče, pa onda i roman. Mislim da je tu negde pokrenuta ta priča o pisanju, jer ona tu nije shvatala ozbiljno i dugo nije shvatala ozbiljno svoje pisanje.
Jeste, to nije bio neki hobi, tako nešto uzgredno. Eto, čisto da pokaže da može, mada jeste bila sklona peru, više volala recimo muziku, žela je da bude pevačica, profesionalna, operska, da svira.
Ali nije išlo.
Pa ispostavilo se da zapravo nikad neće tu moći da bude vrhunska i onda je odustala. Ali da, sestra je bila postica i majka. I majka je dosta gurala u tom, na tu stranu. Ne, ja mislim iz nekog sad razloga da, kao eto, sad će on imati karijeru neku, kao da je to majka tako mislila, nego prosto kao eto da i njena ćerka pokaže da može i to. Pošto Agata je lepo i pevala, lepo i komponovala je pesme i glumila je u nekim amaterskim predstavama i tako dalje. To je kao bio deo nekog odrastanja praktično.
Meni je interesantan jedan detalj koji je nakon neprimetno u romanu, u autobiografiji iščitavam, da su u njenom detinjstvu u kuću u kojoj su živjeli dolazili Henry James i Kipling. To se onako samo uzred pominje, znači ta kuća je ipak imala neki status.
Ma da.
To je ono što pričamo, ne bi tek tako dolazili ugledna imena, intelektualci i to vremena.
Ma lepo su oni živjeli u šuškanom, znate kako se tako, ste se rodili u prave porodice, znači vi prst niste onda, znači mrdnuli, samo su dolazili ti prihodi, vi biste išli da jašete, išli, ako ste muškara su te muške klubove, ako ste žena, šetnje, znači ljudi nisu radili, znači ljudi su ono kao ustanu i ceo dan pred sobom, možda ako im se vodu malo uvrt nešto, neku uberu ružu. Zato su postojale sluge koje su tu zapravo obavljale taj deo posla. I to je bio jedan sistem koji je trajao jako dugo. I onda baš na tom nekom prijelomu veka, kada je rođena Agata Kristi, to je počelo da se menja i ona, to je možda i najzanimljiviji aspekt ove autobiografije. Ona je praktično živi svedok promene čitavog jednog sistema. Znači, taj prvi svetski rat, pa drugi svetski rat, oni su potpuno okrenuli tu sliku koja je postojala pre toga. Tako da Agata Kristi, mislim da je celog života negde tugovala za tim viktorijanskim načinom života. Tu je negde duhom i srcem ostala, ali eto prosto život ide dalje i morala je onda da se prikloni i ovom nekom modernom pogledu na svet. I ona izdvaja recimo 3-4 romana koje su njoj najdraža. I ono što je tu interesantno jako jeste da svi ti romani koje ona izdvaja zapravo ni u jednom Hercule Poirot se ne pojavljuje. Iako ne kaže eksplicitno u samoj autobiografiji, prilično jasno da ona baš Hercule Poirot, znači svoju najpoznatiju kreaciju, nije baš nešto mnogo volala, da je išao na živce prilično.
Da, i žali se što ga je napravila da je već stariji njega i gospođu Makron, zato što je shvatila da je nastavila da piše, a oni nikako da ostare.
Jeste, oni su bili zapravo stariji od nje
da.
U vreme kada je počela da piše njima. Tako da, mislim, davno bi i umrli, mislim, pre nje. Tako da, na kraju ne znam koliko je 100 i nešto godina Poirot zapravo bi imao. Ali to je ono pošto ajde sada, kao, mislim, kriminalistička proza, pa sad se progledalo se kroz prste.
Mi smo gledali kronologiju.
Jeste. Kao on je star, sad koliko ima godina, ne kaže se. Ali, mislim, definitivno je star. I zanimljivo je i to da pomenem. Kad je bilo to veliko bombardovanje Londona tokom Drugog svjetskog rata, ona imala malo više slobodnog vremena, to zvuči sumanuto, ali je tako. Muž je bio u ratu, ćerka je radila kao dobrovoljka i tako dalje i ona je praktično jako puno pisala i to je bio njen način negdje da se malo iskloni. Tako da je napisala dva romana zapravo koje je stavila u sef. To su bili posljednji slučaj Hercule Poirota i posljednji slučaj gospođice Marple i zamisao je bila, ne daj Bože, ako je ubio bomba tokom bombardovanja, ostaće te knjige, jedno je poklonila suprugu, jednu ćerci, i kada je preživjela rat, kada se vidjelo da je bezbedna, praktično je odlučila da te knjige budu objavljene nakon njene smrti. Mislim da je ova knjiga o gospođici Marple zapravo na samom kraju njenog života, već kad je bilo jasno da je kraj tu blizu. I onda ih je ona ostavila, a onda između tih, mislim, dosta je ona još, pošto je još 30 godine živela, pisala je, nastavila je da piše. Tako da, to je interesantno, jedna zanimljivost.
I interesantno je to što saznamo da je radila u toj apoteci za, posle tu negde u toku Prvog svjetskog rata, prvo je bila bolničarka po apoteci, zbog tih otrova, mešavina i tako dalje, ali ona nije imala tog nasilja u onog strašnog nasilja, jesu bili stalno ubistva, ali ona je izgleda više pribegavala tim smesama, tinkturama, otrovima s kojima je znala, i ona kada je pisala o tome, ona je bila, što kaže, upućena u svetu.
No, pa dobro, ima, mislim, toliko puno ubistava kod njima da su se svakakva ubistva desila, od onih vrlo suptilnih do i krvavih prilično, bilo i toga. Ali da, ne u toj meri možda.
Kao drugi pisci krimi romana danas.
A i druga su vremena bila, mislim, tada, i čini mi se da i ona na jednom mestu u ovoj autobiografiji kaže kako, eto, ne voli te romane i ta dela gde je sve tako eksplicitno krvavo, golotinja, krv, suri i tako. Znači, ipak je bila, pa dama jedna engleska, nema tu šta. Znači, sklone tom suptilnijem bila pristup. Možda im to je jedan od razloga zato što, što su njena dela toliko opšte prihvaćena. Znači, one jesu kriminalistička, ali ne možemo reći da su to na tvrda škola krimića. Ipak je to mekša neka varijanta. Sa tim ljubavnim zapletima koji su isto ubačeni i tako dalje.
Ali ne mnogo. Ona je baš insistirana na tome da kao nije toliko dominantna ljubav na jednom mestu kaže,
više
druge stvari. Prosto je bežala od toga, ali su izdavači tražili.
Pa dobro, ali evo, mislim, ja sam čitao, mislim, dosta tih romana, ima tu tih ljubavnih, uvek je neka tu ljubavna priča upletena na neki način, ne sad koliko će ona biti dominantna, pa ne, ljubavna priča uvek u drugom planu, ali tu negde postoji. Pa je bilo tu nekih zanimljivih preokreta u romanima, kad se zapravo ispostavlja da ta ljubavna priča nije ljubavna priča i tako sada ne kvarimo. Tako da je interesantna svakako knjiga, ako volite Agatu Kristi, morate je nabaviti i pročitati, to je, mislim. E sad malo svedite očekivanja. Mislim, ovo nije ultimativna, ona kao konačna reč o Agati Kristi. Definitivno nije. Ali da jedan uvid pruža u neke pojedinosti njenog života i rada, svakako da.
Iz njenog pera.
Iz njenog pera, da, i upoznat ćete jednu mladu Agatu, znači ženu, devojčicu, pa mladu devojku, pa ženu, i mislim da je to najdragoceniji neki moment, taj vremeplov koji nam je zapravo tu ona omogućila.
Sada sledi esej koji za emisiju Čitač piše Bojan Belić.
Na primjeru Eliotovog teksta o Ezri Poundu možemo shvatiti genealogiju razvoja pesničkog glasa i jedne estetike i još više značaj i srastanje lektire u univerzalnom smislu. Pound je bio jedan od najobrazovanijih pesnika 20. veka. Odlično je poznavao provansalske, helenske, kineske pesnike i jezike. Obilje uticaja Eliot određuje kao nužni stvaralački aspekt pesnikovog traganja za sobom i za vizijom. Ako je potrebno da čitalac, recimo, poznaje lektiru i jezike koje poznaje pesnik, ako je potrebno da uvek prepoznaje umetnuti, preuzeti citat, stih ili pasniš, preuzet sa drugog mesta, pesnik je prepušten matici, a sa njim i čitalac. Naprotiv, piše Eliot, da bismo shvatili kantos, najdužu poemu spevano na engleskom jeziku, moramo čitati prethodne Poundove zbirke. Ali je Pound uspeo u onome što Eliot uzima za kičmu istinske savremene poezije, u davanju svog, izvornog, drugačije konteksta, u stvaranju dijaloga, u komunikaciji sa različitim izvorištima, a da čitalac prethodno ne mora da zna odakle se pesnik napaja. I mislim da je to postalo zalog moderne eruditne poezije.
Ovo bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Čitač. Sa vama su bili Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.